تون ویوی سگن تافان رو موجه دست جرتن. آمریکا فچاین و ولر رابی تن رتی د ولت دلنا نیت نی. کرد ولت دبلو تجرن. تون امو جوایا بی چوفاتویو دیبو جرتی جرن. آمریکان می چاین را رو دلار بیلیون دبلا مات رتی کرد. هرکه دو دبلت. چاین لین امو می آمریکا رو دلار بیلیون جات هم رتی کرد دبلت دون. بلچوتی بی لمانی تیوتانو مرکانیسان. زال کا هوگت نورگه نگوسونیتیم.
ورانی دینگدی امریکا فی چاینا گدوت ایگلی کن بوبلی تاوسی نگدو کنا حالان فینی نجرم. پریزیدنت چی امریکا دونالد ترامپ تاریفیوکین دلالی اکحارات چاینا رت مرتا آجرو کازنا موتوما امریکات دولاری بیلیون هدوت شلگ مفیدا جدوم. بیون نی دینگدی دنیا رت درسن لمان کن دلالان والمیر انسانین والکبته Gaban Amerika kan itu separa muda atau Jones jadi muk abdi dibaca kufirakin kasaran ragam. Terkampi Amerikan turbandar berfuterati hundaudan. China omisha Amerika dolari bilioni jatuh membasurati. Dilala dibentarik demi shan kan itu murtesi tenatau kunesi. Watabaji toko hurra egaleho jira ola jadi meram. Terkampin Amerikan turbandar be omisha China bilioni dibalam atau rati dilala dibandarik demisian dabalatan kafal cisu of kesa akak abu ni ada samam. Ega hala itti ade mamajiru kukanan omishalin Amerika dilali itti dabalamu jiru omisha foni kudrafi kudra dadda zaita nyata bala shaifi buna innatawu kun konna ambultota Amerika daran yaddasera. President Trump ibsa kalesa latanin sababa dilalli omishale China rat dabalamef konna ambultota Amerika midamanif benyan nikafalama jedan.
We're going to take the highest year, the biggest purchase that China
Wagga kaminu chalati bittab gurgurta olana chaynan konnam bultota Kenya walin gocha tursen kan chalu. Haga dolari bilioni kutashani basi gochudan konnam bultota Kenyaf akasan bayyanatan dandesisnam. Benya argatanin chalati omishu. Gati madalawan omishasani gurguratu. Halu makanan haga hali hundi karasirri kabatuti. Hori kanan dura argacha turanin argachu itibufu. Sababa kanafisi konnambulan Kenya fi omistoni Kenya warsha kesa jajajiran gammado tau. Kesuma motumman Kenya mo dolar bilioni heddu devisisa jira wante ef akasuma gammada taa turakan jaran. Aka Trump jaran itti kan omisha baye ergitu China wanta tefi jekumsa dilala fi taksi kanan kan chalat midantu China da. Intaltoonni gama China garuu yeroo dheeraa keessa kan miidhamtu United States ta'uu dubbatu. Akkamitti isa jedhuuf?
In the short term, China and the United States will share the cost of the tariffs.
Yeroo gabaabaa keessatti China fi Amerikaan dhimma dilalaan wal qabatee rakkoo waliin qooddachuudhaaf jiru. Baatii sadii hanga jaha gidduutti garuu? Naggaadonni Amerikaa fi fayyadamtoonni biyya Amerikaa kanneen gatii guddaa baasan ta'u. Akka herrega keenyaatti gatiin kaampaaniileen Chaayinaa sababa daballii dilaalaa kanaan isaan mudatu parsantii yookiin dhibbantaa 10 ennaa ga'u kan Amerikaanota ammoo parsantii 90 yookiin isa caalaa ta'uu mala jedhan Gao Ling Yung Chaayinaan Academy of Social Science jedhamurra. Omisha China rati dabalamun dilala kun Amerikanonni woggaati dolari milioni dibattorba dabalatan basi akka godan taasisa jedhu xiinxalaan Xing Ding jedhaman asuma Amerikarra.
He does his cost benefit analysis in terms of tariffs and trade.
Akkaataa herrega baasii fi faayidaasaa dilaalaan wal qabsiisame itti herregamaa jiru tasa gama herrega dinagdeetiin kan fudhatama qabu miti. Sababaan isaas China waliin hiriirri daldalaa yookiin oomishni Chaayinaan Amerikaatti ergitu waggaatti dolaari biiliyoonii 400 caalmaa waan qabuuf lammiiwwan Amerikaa gabaa kanarraa fayyadamaa hin jiran jechuu waan hin taanee fi ture kan jedhan. Kan ta'e ta'ee Chaayinaan dabalata dilaalaa gooturraan walqabatee kasaaraa ga'urraa baraara'uudhaaf falli jiru biyya keessatti oomishuu fi biyyoota dilaalan irratti hin feene irraa bituun maladha jedhu pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp. Beektonni dinagdee immoo ennaa waraana dilaalaa gama lameenii xiinxalan haalli isaa akkasitti itti fufuun eenyuyyuu kan hin fayyadne ta'uu tuqanii ariitiidhaan dhimma kanaaf akka fala itti barbaadan waamicha dhiyeessaniiru. Gumii biyyoota dinagdeen arjoomanii G7 jedhamurratti hoogganaa Chaayinaa Xi Jinping waliin dhimma daldala waliigalaa irratti akka mari'atan kan ibsan pirezidaant Doonaald Tiraamp ammas taanaan Ameerikaan oomisha Chaayinaa doolaarii biiliyoonii 300 fi biiliyoonii 25 baasu irratti dilaala 125 dabalataan itti fe'uudhaaf jirti jedhaniiru.